Артық сұрақтар қойылды. Менің болашақта президент болсам не қандай негізгі мақсатым деп. Мен енді әрине айттым, мен болсам деген өзі утопиялық қазіргі жағдай, бірақ енді болашақта бұл сайлауда емес, арғыда болып жатсам, негізгі ойым елдің қамын ойлау, елдің жағдайын ойлау. Мынау елдегі үлкен айырмашылықты теңестіру, мынау орта буын, кіші буын, мынау кедейлік пен байлықтың ортасындағы қарғашылықты азайту деген сияқты сондай ойлар.